No viimeksi katsottiin, miten luvattu lapsi syntyi Abrahamille ja Saaralle ja miten hänelle annettiin sen nimi, jonka Jumala oli hänelle antanut. Eli nimettiin samalla nimellä, jonka Jumala oli nimennyt pojalle. Ja sitten katsottiin, Abraham järjesti suuret juhlat Iisakin vierotuksen päivänä. Sitten mennään tämän päivän sanaan. Saara näki egyptiläisen Haakarin pojan, jonka tämä oli Abrahamille synnyttänyt, ilvehtivän ja sanoi Abrahamille, aja pois tuo orjatar poikinensa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä minun poikani Iisakin kanssa. Tässä on suomen kielen käännöksestä tulee helposti se olo, että Ismael Haakarin poika olisi jotenkin väännellyt naamaansa ja irvistellyt Iisakille. Ja Saara aika herkkä, turhankin herkkä hipiäisenä suuttuu sellaisesta ja näinkin radikaali pyynnön antaa Abrahamille, että ajaa kokonaan pois tuo orjatar poikinensa. Mutta se ei ihan näin ollut. Siis kun ajattelette, että Ismail oli jo teini-ikäinen, niin tuskin teini-ikäinen jaksaa paljon alkaa naamaansa vääntelemään tuommoiselle mahdollisesti tässä vaiheessa 3-vuotiaalle Iisakille. Tämä sana hebreassa tarkoittaa, se voi tarkoittaa vähän moniakin asiaa, mutta usein se tarkoittaa jotain paljon vakavampaa ja ilkeämpää, pilkkaamista ja kiusaamista. Ja itse asiassa Paavali itsekin selittää tällä tavalla tätä sanaa Galatalaiskirjan 4. luvussa. Te veljet olette lupauksen lapsia niin kuin Iisak oli, mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Eli Paavali puhuu, että Ismael vainosi Iisakia. Ja Ismaelistahan Jumala oli sanonut, että hänestä tulee mies kuin villi aasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan ja hän on kaikkien veljeensä niskassa. Eli Ismaelista alkoi tämä luonteenpiirre, jonka Jumala sanoi, että mitä hän tulee olemaan, niin se alkoi näkyä jo viimeistään tässä teini-iässä, että hän oli tämän pienen veljensä niskassa ja todella jotain paljon ilkeämpää tehnyt kuin naamaansa ainoastaan väännellyt. Eli ei Saara ihan niin herkkähipiäinen ole, mitä tästä suomen kielen käännöksestä voisi saada luulla. Ja tässä ei myöskään ole, niin kuin monet ajattelevat, että no, tämä nyt liittyy siihen vierotusjuhliin, mitkä Abraham järjesti, että siellä Saara näki kerran Ismailin tekevän tällaista pahaa Iisakille. Ei vaan, kyllä tässä on kyse pidempiaikaisesta käytöksestä hyvin todennäköisesti, eli tämmöistä jatkuvasta vainosta, mitä Ismail teki. Ja mahdollisesti Haagar oli yllyttänyt poikaansa siihen, tai ei välttämättä tarvinnut edes yllyttää, vaan Ismail luki äitinsä kasvoilta sen tietynlaisen vihan ja katkeruuden sekä Saaraa että Iisakia kohtaan. Ja tämä on ihan sillä tavalla inhimillisesti ymmärrettävä, että Haagarilla oli tietty valta-asema ollut tähän asti koko ajan. Hän oli se ainut, joka oli saanut synnyttää pojan Abrahamille, ainut, joka oli tehnyt Abrahamin isäksi. Ja nyt se valta-asema vietiinkin häneltä. Niin voitte uskoa, että Haagar ei noin vaan nielly sitä, vaan se on kotona näkynyt se kaikki ne tunteet, mitä Haagar on käynyt läpi. Ja myöskin Ismail oli siinä iässä, että ei hän ollut ylpeys pysty hänet tavoittamaan ja se, että se raivo, ajatelkaa, että hän luuli, että hän on se ainut perillinen. Ja kaikki näytti siltä, että ei tule muita. Ja hän jo kuvitteli itsensä suurena ja mahtavana Abrahamin jälkeläisenä ja sitten syntyy pieni poika, joka vie sen kaiken häneltä. Niin joku tulee tärkeämmäksi kuin hän. Niin se oli Ismaelillekin valtavan kova paikka. Ja siksi tämä on ymmärrettävä, tämä inhimillisesti katsoi, mitä Ismail tekee. Mutta nyt tässä tapahtuu vielä jotain paljon suurempaa kuin vain se, mikä nyt näkyy pinnalle. Ja siksi me joudumme nyt pysähtymään tähän kohtaan. Sillä Paavali ottaa tämän kohdan ja alkaa selittää ja sanoa, että tämä on vertauskuva. Ja se ei tarkoita siis sitä, että tämä ei ole oikeasti historiallisesti tapahtunut. Se on tapahtunut oikeasti ja historiallisesti, mutta Paavali sanoo, että se on vertauskuva vielä jostain paljon suuremmasta, että mitä tässä tapahtui. Ja nyt me katsomme hetkeksi parasta Genesiksen selittäjää, eli Paavalia tässä kohtaa, ja että miten hän tätä selittää. Eli Galatalaiskirjan 4. luku ja jakeesta 22 alkaen. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli 2 poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta. Nämä naiset ovat 2 liittoa. Toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Ja te veljet olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? Aja pois orjatar poikinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaa. Eli tässä Galatalaiskirjan kohdassa Paavali nyt vertaa niin, että nämä 2 synnyttänyttä naista ovat 2 liittoa, eli 2 testamenttia, vanha testamentti ja uusi, vanha liitto ja uusi. Ja vanha on peräisin Siinain vuorelta, siis Siinain vuori on se vuori, jossa laki Jumalan 10 käskyä annettiin. Ja se synnyttää orjuuteen ja on Haagar. Samaa vuorta, mitä juutalaiset nimittivät Siinaiksi, niin arabit kutsuivat omalla kielellään Haagariksi. Tämä oli ilmeisesti useamminkin vuoren nimi siellä, mutta Paavali sieppaa tämän, että miten osuvaa on, että Siinain vuorta, lain antamisen vuorta, kutsuttiinkin orjattaren nimellä. Eli Paavali opettaa, että vanha liitto, eli Jumalan lakiin perustuva liitto, ei voi synnyttää ainottakaan Abrahamin perillistä, eli ihan kaikki se elämän perillistä, vaan tämä laki, lain liitto, synnyttää ainoastaan orjia. Ja siis Siinain vuoren lain antaminen tapahtui ilman lupausta. Siinä ei ollut evankeliumin lupausta. Niinpä siis lain kansa on lihallinen orja kansa, joka ei ole Jumalan perillinen. Eli lain kansa, se joka turvautuu lakiin pelastuksekseen. Siis laki ei sisällä Jumalan lupausta Kristuksesta, siunauksen tuojasta. Laki ei lupaa vapautta lain kirouksesta, ei synnistä, ei kuolemasta. Laki ei lahjota ilmaiseksi anteeksi antamusta, vanhurskautta, iankaikkista elämää. Laki sanoo, että saat kyllä elää, jos noudatat minut viimeistä piirtoa myöten. Mutta siihen ei kukaan pysty. Ja siksi tämä Haagar ei voi synnyttää mitään muuta kuin orjia. Ja Ismael, joka on Haagarista syntynyt, ei ole Abrahamin perillinen, vaikka onkin Abrahamin poika. Eli Ismael on orja ja pysyy orjana, koska häneltä puuttuu lupaus, lupauksen sana ja siunauksen sana. Ja eli siis nyt kertauksena laki synnyttää pelkästään orjia, koska lakiin ei ole yhdistetty Kristusta koskevaa lupausta. Eli Paavali galatalaisille, siis kyse galatalaiskirjassa oli se, että riittääkö pelkkä usko vai ei. Et Galatia oli tullut harhaopettajia, jotka sanoivat, että ei riitä, vaan me täytyy noudattaa lakia tämän lisäksi. Paavali tällä kaikella vastaa galatalaisille, että jos te hylkäätte tämän yksin uskon, hylkäätte lupauksen ja siirrytte lain ja tekojen puolelle, niin te pysytte orjina loppuun saakka. Te ette koskaan pääse vapaaksi synnistä. Te ette koskaan pääse vapaaksi kuolemasta. Te jäätte aina kirouksen alaisiksi, koska Haagar ei voi synnyttää perillistä. Sieltä lain teoista ei voi tulla iankaikkisen elämän perillistä. Haagar synnyttää ainoastaan orjia. Eli jos te haluatte vapaiksi Abrahamin perilliseksi, iankaikkisen elämän perilliseksi, niin teidän täytyy pysyä yksin uskossa. Koska ainoastaan ne, jotka turvautuu Jumalan lupaukseen, niin kuin Abraham, ovat Abrahamin perillisiä. Laki ei vanhurskauta, laki ei ota ketään Jumalan lapseksi, laki ei anna kenellekään perintöä. Vaan päinvastoin laki estää saamasta perintöä ja tuottaa vihaa. Ja nyt edelleen Paavali sitten lisää tässä, että sitä orjuuteen synnyttävää vuorta Haagaria vastaa nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa. Eli se on aika mielenkiintoista. Paavali ei sano tässä, että Siinai on Haagar ja Jerusalem on Saara. Niin kuin olisi voinut olettaa, että hän tekee tämän rinnastuksen. Ei vaan maanpäällinen Jerusalem, jossa oli temppeli ja jossa oli laki ja uhrit ja kaikki lain seremoniat viimeisen päälle, niin se on orjuudessa elävä nainen. Ja siksi sitäkin kutsutaan Haagar. Ja sen sijaan nyt Paavali sanoo, että taivaallinen, hengellinen Jerusalem, eli se mikä on ylhäällä, se on varsinaisesti Saara. Paavali ei tosin tässä käytä enää nimeä Saara siitä, mutta tässä on se, niin kuin se vastakkainasettelu maanpäällisen Jerusalemin, joka on Haagar, ja sitten taivaallisen Jerusalemin välillä. Ja mikä tämä taivaallinen Jerusalem nyt on, niin hän on nyt se vapaa nainen ja meidän äitimme, eli Kristuksen kirkko. Ja Kristuksen kirkko ei synnytä orjalapsia, niin kuin Haagar, vaan Kristuksen kirkko synnyttää vapaita lapsia. Ja tämä ylhäinen taivaallinen Jerusalem on se kirkko, jolla on puhdas, ehdoton evankeliumin sana, usko Kristukseen, pyhä henki ja sakramentit. Siis uusi liitto, niin kuin Jeesus sanoo, tämä on uusi liitto minun veressäni. Uusi liitto on erilainen. Vanha liitto oli tämä käskyjen liitto, uusi liitto on veren liitto. Eli veri, jossa on anteeksi, antamus ja elämä. Ja Kristuksen kirkolla on tämä veri, jota se jakaa sunnuntaisin alttarilla, ehtoollisella. Niin tämä on se kirkko, joka synnyttää niitä Abrahamin perillisiä, iankaikkisen elämän perillisiä. Jeesus sanoi, joka ei synny vedestä ja hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Itse asiassa siis koko tässä maailmassa on kyse siitä, että on vain kaksi naista, jotka synnyttää. Eli on vain Haagar ja on vain Saara. Ja kaikki maailman uskonnot ja myös sellaiset kristilliset harhaopit, jotka kristillisen kirkon nimellä kuitenkin kulkee, mutta jotka opettavat lain tekojen kautta pelastusta, niin ne on kaikki Haagareita, jotka synnyttää orjuuteen. Kaikki maailman uskonnot, mitä ikinä ne kertookaan pelastuksen tieksi, niin siellä on aina kyse siitä, että ihmisen pitää jotain tehdä, voidakseen kelvata Jumalalle tai voidakseen löytää pelastuksen tien. Ja se on kaikki orjuutta, ne on kaikki Haagarin orjalapsia. Ja ainoastaan Kristuksen kirkko on tämä Saara, joka synnyttää vapaita lapsia. Ja Abrahami iankaikkisen elämän perillisiä. Saara sanoo tässä, että ajaa pois tuo orjatar poikinensa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä minun poikani Iisakin kanssa. Siis orja, siis, jotka elää lain alla, niin ei he suinkaan ole mitään joutilaita, vaan he työskentelevät todella reippaastikin joskus, kestää päivän kuormaa ja hellettä ja kärsivät ja synnyttävät lapsia runsain määrin, mutta kun he eivät ole vapaan äidin lapsia. niin he ovat orjia. Ja lopulta heidän osansa on, että heidät karkotetaan pois. Ismailin kanssa he kuolevat ja joutuvat kadotukseen. Koska orjattaren poika ei voi periä lupauksen lapsen Iisakin kanssa. Eli se, mitä Paavali yrittää tässä selittää, on koko ajan se, että ihmisten on mahdotonta tulla vanhurskaiksi ja autuaiksi lakia noudattamalla. Se on täysin mahdotonta. Siis laki paljon vaatii vaivaa ja tuottaa kipuja, mutta kaikki se, vaikka kuin tehtäisiin sen pelastuksen, vaikka kuin siellä häärittäisiin siellä kotona ja yritettäisiin tehdä Abrahamille palvelusta, niin se ei hiukkaakaan auta perinnön saamista, koska orjatar poikineen ajetaan pois. Eli kaikki sellainen oppia, elämä ja uskonnollisuus, joka hankkii Jumalan vanhurskautta Jumalan edessä lain tekojen avulla, niin se on kirottua, sen tien päässä on kadotus. Eli ihmiset voivat paljon niin kuin näkyvästikin yrittää tehdä kaikkea hyvää saavuttaakseen sen lapsen aseman, perillisen aseman. Mutta se on aivan täysin turhaa. Koska se perintö ei ole kyse, siinä perinnössä ei ole kyse siitä, että kuinka paljon tekee. Vaikka se on se luonnollinen Uudessa testamentissa Jeesukselta moni tulee kysyä, että mitä meidän pitäisi tehdä, että me iankaikkisen elämän perisimme. Se on aivan hullu kysymys. Perintöä ei jaeta tekojen mukaan, perintö jaetaan lapseuden mukaan. Eli jos on Haagarista syntynyt, on orja silloin ja vaikka kuinka hääriä tekee niitä tekoja, niin ei voi tulla perilliseksi. Perilliseksi voi tulla vaan, että syntyy vapaasta naisesta, eli Kristuksen kirkosta, Jumalan pyhän kasteen ja sanan kautta. Ja tämä on siis mahdollista, siis tämä on se hienous, että orjattarenkin lapsesta voi tulla vielä Abrahamin vapaa lapsi, Saaran lapsi, kun hän vedestä ja hengestä syntyy uudesti. Ja uskovaisetkin tekevät hyvää, mutta se ei tee heistä perillisiä Jumalan poikia. Jumalan tyttäriä, vaan se syntymä on se, mikä tekee perillisen. Siitä kaikki riippuu. Eli kun perintöä jaetaan, niin ei kysytä, mitä sinä olet tehnyt, että voisit saada tämän perinnön, vaan kenen lapsi sinä olet. Ja jos vastaus on Haagarin, niin ei ole mitään perintöä tulossa. Jos vastaus on, että minun on Abraham ja Saara, minun on lupauksen lapsi, niin perintö tulee. Eli lupauksen lapset ovat niitä, jotka sulasta armosta ottavat vastaan perinnön uskon kautta. No tässä nyt oli tätä galatalaiskirjeen, mitä Paavali selitti tätä allegoriaa, vertauskuvaa, mutta mennään nyt takaisin tekstiin. Jakeesta 11. Abraham pahastui suuresti tästä puheesta poikansa tähden. Eli nyt Abraham pahastui Ismailin puolesta. Tässä on muuten aika jännä, että ei sanota, että pahastui poikansa ja Haagarin tähden. Jumala tosin seuraavassa jälkeen sanoi, että älä pahastui poikasi ja orjattaresi tähden. Mutta se, mitä sanotaan Abrahamista, niin on se, että hän olisi pahastunut ainoastaan poikansa tähden. Eli jotenkin nyt Ismail oli se, johon Abrahamilla oli kuitenkin suuri tunne sille, että me ei saada unohtaa tässä, vaikka tätä vertauskuvaa katsotaan, niin se todellinen tapahtuma, mitä siellä tapahtui, niin me ei saada niitä inhimillisiä seikkoja siellä ikään kuin jättää huomiota, että okei, se Ismail oli se paha ja ne on orjat tai Haagarun paha kansi ja orjat, ne pitää ajaa pois. Ei vaan, Ismail teini-ikäinen jo ja Abrahamin ainoa poika siihen asti. Voitte kuvitella, että isän ja pojan suhde oli varmaan aika hyvä. Että heillä oli varmasti paljon rakkautta keskenänsä ja paljon viettäneet aikaa yhdessä. Ja siksi tämä puhe, että aja pois tuo orjatar poikinensa, niin se oli niin kuin miekan isku Abrahamin sydämeen. Että hän joutuisi omasta pojastansa luopumaan. Vaikka hän oli saanut nyt Iisakin, niin eihän se tee tyhjäksi sitä, että hänellä oli yksi poika jo, josta nyt pitäisi luopua. Saara pystyi ainoastaan tätä pyytämään Abrahamilta, hän ei pystynyt itse ajamaan pois tuota Haagaria eikä Ismailia. No sitten jakeessa 12, mutta Jumala sanoi Abrahamille, älä pahastu siitä poikasi ja orjattaresi tähden. Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoi, sillä ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Ja tässä nyt on aika yllättävä käänne, koska olisi luullut, että Jumala tulee ja puuttuu peliin ja sanoo, että Saara on nyt vaan katkera ja vihainen ja kostohallune, että tuota, älä kuuntele sitä Saaraa, että ei sun tarvi Haagaria eikä Ismailia ajaa mihinkään. Et yllättäen nyt Jumala ottaakin Saaran puolen. Ja tässä vielä hebrea tuo esille mielenkiintoisen seikan, nimittäin kun Abraham ja Haagar, heidän puhettaan Ismailista kuvataan, niin he käyttävät nimeä Ismailista nimeä poika, mikä tarkoittaa siis biologista lasta. Mutta Jumala käyttää tässä eri hebrean sanaa, kun hän puhuu pojasta. Älä pahastu siitä poikasi ja orjattaresi tähden, koska se, siis se sana, mitä Jumala käyttää, niin se on tämmöinen poikanen, nuorukainen, jota käytetään siis perheen ulkopuolisista. Kun nähdään, että tuolla kadulla kulkee joku pikkupoika, niin siitä käytetään sana poikanen tai joku nuorukainen, että siellä menee tuommoinen nuorukainen. Eli Jumala käyttää sanaa, jota ei yleensä käytetä siis perillisestä omasta lapsesta, vaan jostain pojasta. Tai mä tiedän, olisiko siihen voinut pistää, että jätkä. Pahastu sitä tuo jätkä ja orjattari sitä. Siis ikään kuin tämä on se ero. Et Jumala, aivan kuin tällä sanavalinnallakin, etäännyttää nyt Ismailia Abrahamista. Että nyt se poika, jonka Jumala on luvannut, se jälkeläinen, niin on Iisak. Ja nyt Paavali taas ottaa tästä tämän kohdan ja alkaa selittää. Ja nyt se on Roomalaiskirje 9. luvussa. Ja tällä tavalla Paavali sanoo, sillä eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläinen. Se on, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Eli kun siis Haagar tuli raskaaksi ja synnytti Ismailin, niin sitä ei edeltänyt yhtään lupauksen sanaa Jumalalta. Siis Ismailista ei ollut ainuttakaan lupauksen sana. Ismail siis syntyi ilman lupausta, Ismail syntyi täysin luonnollisella tavalla, eli lihan mukaan Raamattu sanoo. Ja Iisakin syntymä puolestaan oli ihme. Eli Iisak syntyi kyllä Abrahamin siemenestä, aivan niin kuin Ismailkin, mutta Iisak syntyi lupauksen sanan voimasta, koska luonnollinen syntymä pelkästään ei olisi ollut enää mahdollista vanhalle Abrahamille ja Saaralle. Ja siksi Paavali tässä opettaa, että kaikki Abrahamin lapset eivät ole kuitenkaan Jumalan lapsia. Abrahamilla on kaksi lapsijoukkoa. Toiset saavat alkunsa Iisakin tavoin Jumalan sanan lupauksen vaikutuksesta ja toiset Ismailin tavoin ilman Jumalan sanaa. Eli itse asiassa nyt se, mitä Paavali tuossa puhuu, että juutalaiset, jotka eivät tunnusta Jeesusta Herrakseen, niin ovat itse asiassa Ismailin kaltaisia. Eli aivan saman kuin Ismail, niin he ovat ainoastaan lihan mukaan Abrahamin lapsia, mutta he eivät ole Abrahamin perillisiä. Eli siinä mielessä, kun ajatellaan, meilläkin oli puhe tuosta, miten arabit mieltää kantaisäkseen tämä Ismailin, niin tässä hengellisessä mielessä myös juutalaiset ovat Ismailin perillisiä, koska he ovat ainoastaan lihan mukaan Abrahamin lapsia, eivät lupauksen lapsia. No sitten tämä, mitä Jumala sanoo, kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, niin se on aika ihmeellinen lause, koska kun ottaa huomioon, mitä oli tapahtunut aiemmin, Abraham lankesi ottamaan sivuvaimon Haagarin itselleen siitä syystä, että hän oli kuunnellut Saaraa. Siis Abrahamin lankemuksen syynä oli Saaran kuuleminen. Saara oli itse ehdottanut tätä, että ota, ja Abraham kuuli Saaraa. Niin eikö olisi voinut luulla, että Abraham olisi nyt oppinut läksynsä, että tuota naista en kuuntele enää koskaan. Tai Jumala, eikö luulisi, että Jumala olisi sanonut, että Abraham, kai sinä nyt tajusit, että Saaraa sinun ei pidä enää koskaan kuunnella. Mutta näin se ei mennyt. Nyt Saara puhui jotain, mikä oli Jumalan tahdon mukaista. Eli se, että orjatar karkotettaisiin poikinensa. Ja nyt Abrahamin tuli kuulla taas Saara. Ja tässä on hieno kuvaus myös Jumalan armosta, eli Saaraa ei vaiennettu iäksi, vaikka hänen suunsa oli aiheuttanut sitä. Abraham oli toki itse vastuussa lankeemuksestaan, mutta se, että se houkutus siihen syntiin oli tullut Saaralta aikoinaan, niin Saaran suuta ei kuitenkaan iäksi vaiennettu, vaan nyt Jumala käytti jälleen Saaran suuta. No sitten jae 13, mutta myöskin orjattaren pojasta minä teen suuren kansan, koska hän on sinun jälkeläisesi. Tässä on nyt se, että Jumala ei jättänyt Ismailia kuitenkaan vaille lupausta, vaan Ismailille Jumala antoi ajallisen tätä maailmaa koskevan siunauksen. Siis hän lupasi tehdä Ismailista suuren kansan. Ja tässä on nyt nähtävä siis, että Jumala antoi kahdenlaiset lupaukset. Hän antoi ajalliset lupaukset, jotka koski Ismailia, ja iankaikkiset hengelliset lupaukset koskemaan Iisakia. Ja nyt kun taas, jos katsotaan tätä niin kuin myöskin tämmöisenä vertauskuvana, niin ajallinen siunauskin oli hyvä asia itsessään. Mutta kun tämä ajallisen siunauksen saaja Ismail tahtoi ottaa ylivallan ja käydä vainoaan tätä hengellistä ja iankaikkista lupausta Iisakissa, niin siihen ei saanut suostua, vaan orjatar piti ajaa pois poikinensa. Se piti karkottaa. Ja valitettavasti nyt Suomen hengellisessä kentässäkin, niin on käynyt niin, että nämä ajalliset lupaukset ovat saamassa yliotteen. Eli se, mihin massat juoksee nykypäivänä, on nämä lupaukset ajallisesta terveydestä ja ihmeparantumisista ja kaikista tällaisista ja menestyksestä. Siis menestysteologia on rantautunut kanssa, että se, et kun sinä vaan uskot, niin sinä saat ajallista hyvää ja rikkautta ja menestyt. Ja tämä on se, mikä vetää siis Suomessakin jo ja lähtenyt jo Amerikasta aikoinaan, niin valtavia määriä ihmisiä. Ja silloin kun ajallisten lupausten Ismail pyrkii tuolla tavalla hallitsemaan ja alistamaan hengelliset ja iankaikkiset, niin että nämä hengelliset ja iankaikkiset vaikenee, niin sellaiset pitää karkottaa. Siis Jumala voi antaa ihmeitä, Jumalalta saa pyytää ajallista helpotusta vaivoihinsa, parantumista ja niin edelleen. Eli on väärin sanoa, että ei sellaista voi tapahtua, mutta sellaisten perässä juokseminen ja menestyksen jahtaaminen uskon elämässä ja se, että pannaan Kristukseen toivo ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin se on kaikkein surkuteltavinta ja se pitää karkottaa pois. Mutta vielä nyt sitten, jos otetaan tuota vertauskuvasta taas pois ja mennään tähän historialliseen tapahtumaan, niin tässä näkyy hienosti se, että miten Jumala tiesi, miten pahalta Abrahamista tuntui se, että hän joutuu Ismailista luopumaan. Ja siksi nyt Jumala sanoi tässä, että minä teen orjattaren pojasta myöskin suuren kansan, koska hän on sinun jälkeläisesi. Eli Jumala tässä rauhoittaa Abrahamin, että se on totta, että sinun pitää nyt pistää pois orjatar poikineen, mutta ei sinun tarvitse huolehtia Ismailista. Minä teen hänestä suuren kansan. Eli se tarkoitti nyt, että Ismail ei kuole siihen. Se, aina kun erämaahan karkotettiin, niin siinä oli se ensimmäinen uhka, että se kuolee muutaman viikon kuluessa. Et Jumala tässä laski niin kuin Abrahamille rauhan sydämme, että minä pidän huolen kyllä Ismailista, että tuota, saat olla aivan rauhassa. Ja ajattelenkin niin, että tämä oli tärkeä sana Abrahamille erityisesti, että hän kuuli tämän viestin, että ei Jumala Ismailia ole hylännyt ja kyllä Jumala pitää Ismailistakin huolen. Että Abraham sai laskea Ismailin ikään kuin, hän joutui laskemaan Ismailin pois itseltään, mutta hän sai laskea Ismailin Jumalan käsi. Ja se antoi hänelle rauhaa. Tämä on sellainen asia, mitä mekin joudumme omien läheisten kanssa opettelemaan. Ja monien omien asioidenkin kanssa, että jätetään. Voimme joutua luopumaan joistain asioista, mutta että me uskallamme jättää ne kaikki Jumalan käsiin. Ja silloin me saamme olla rauhassa. Että Jumala on luvannut pitää huolen. Minun ei tarvitse olla se, joka murehtii. Minun ei tarvitse olla se, joka kantaa. Että minä jätän sen Jumalan käsiin. Hyvä, päätetään tänään tähän. Minkälaisia